Virðulegi forseti. Í kjölfar orða háttvirts þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar hér áðan þá endurtek ég það sem kom fram á opnum fundi í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd í morgun ásamt fjárlaganefnd að það sé búið að kæra þetta til lögreglu varðandi þessa skýrslu sem hvarf frá ríkisendurskoðanda og það er grunur beinist að núverandi starfsmönnum og fyrrverandi starfsmönnum því miður erfitt þegar svona leki kemur fram því þá liggja allir undir grun þannig að starfsfólk stofnunarinnar á alla mína samúð en það sem að kom jafnframt í ljós eins og ég fór yfir í ræðu minni að einn háttvirtur þingmaður hafði þessa skýrslu undir höndum háttvirtur formaður fjárlaganefndar Björn Valur Gíslason þá er þetta þýfi vegna þess að þessum gögnum var stólið frá stofnuninni. Ég var ekki að leggja mat á það hvort að það væri innihaldsskýrslunar sem að skipti máli þessu ekki, það er mjög alvarlegt, fyrst að framúraksturinn er slíkur, en eins og ég fór yfir, efnislega gátu þingmenn ekki tjáð sig á fundinu vegna þess að það var einn maður með þessa skýrslu sem hvarf út úr ríkisendurskoðun. Ég vildi koma þess á framfæri, frú forseti.
Tekið fyrir annað dagskrármálið, fjáraukalög 2020.